มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
คุณผู้ฟังครับเราอ่านและศึกษาพระคริสต์ธรรมคัมภีร์แบบอธิบายมีเนื้อหาทางวิชาการที่เรียกว่าบริบทสำหรับท่านที่สนใจความหมายเบื้องหน้าเบื้องหลังของพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ไม่พลาดนะครับตอนที่แล้วอ่านและอธิบายพระธรรมเฉลยธรรมบัญญัติถึงบทที่25วันนี้จะเริ่มต้นบทที่26ครับท่านที่เปิดพระคัมภีร์ก็จะเห็นหัวข้อนะครับบอกว่าพิธีของพืชผลแรกและตะสางหัวเรื่องหลักผลแรกวันขอพระคุณพระเจ้าบทนี้เราพบพิธีที่งดงามซึ่งเกี่ยวข้องกับการถวายผลแรกคนอิสราเอลได้นำเครื่องบูชามาถวายแด่พระเจ้าซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของผลแรกเพื่อแสดงถึงการยอมรับว่าผลของแผ่นดินทั้งหมดมาจากพระเจ้าและเป็นการแสดงออกถึงการขอบพระคุณในความดีงามของพระองค์ครับข้อ1ถึงข้อ4บอกว่าเมื่อท่านทั้งหลายเข้าไปในแผ่นดินซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านประทานแก่ท่านเป็นมรดกและท่านเข้ายึดเป็นกรรมสิทธิ์และอาศัยอยู่ในแผ่นดินนั้นแล้วท่านจงเอาผลแรกทั้งหมดซึ่งท่านเกี่ยวเก็บมาจากแผ่นดินของท่านซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านประทานแก่ท่านจงนำผลนั้นใส่กระจาดนำไปยังที่ซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทรงเลือกไว้เพื่อให้พระนามของพระองค์ประทับที่นั่นท่านจงไปหาปุโรหิตผู้ประจำเวรอยู่ในเวลานั้นและกล่าวแก่เขาว่าข้าพเจ้ายอมรับในวันนี้แด่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านว่าข้าพเจ้าได้เข้ามาในแผ่นดินซึ่งพระเจ้าทรงปฏิญาณแก่บรรพบุรุษว่าจะประทานแก่เราทั้งหลายและปุโรหิตจะรับกระจาดไปจากมือของท่านและวางไว้ที่หน้าแท่นบูชาแห่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านเมื่อเขาถวายผลแรกแด่พระเจ้าเขาต้องทบทวนพระคุณของพระเจ้าในการที่พระองค์กระทำต่อประชากรอิสราเอลที่ช่วยเหลือพวกเขาพ้นจากการขดขี่เมื่อเป็นทาสอยู่ในอียิปต์และองค์พระผู้เป็นเจ้านำเขามาถึงแผ่นดินที่อุดมสมบูรณ์ตามที่ได้สัญญาแก่พวกอิสราเอลครับข้อ5และท่านจงตอบสนองต่อพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านว่าบิดาของข้าพระองค์เป็นชาวอารามผู้หลงทางท่องเที่ยวไปท่านลงไปในอียิปต์และอาศัยอยู่ที่นั่นมีแต่จำนวนน้อยที่นั่นท่านก็กลายเป็นประชาชาติหนึ่งใหญ่โตแข็งแรงและมีพลเมืองมากอิสราเอลมาถึงพระเจ้าพร้อมกับการยอมรับก่อนเขาต้องยอมรับว่าบิดาของข้าพระองค์เป็นชาวอารามผู้หลงทางท่องเที่ยวไปอับราฮัมเป็นคนอิสราเอลหรือไม่ไม่ใช่นะครับอิสหักลูกอับราฮัมก็ไม่ใช่ยาโคบก็ไม่ใช่นะครับกลุ่มคนที่ลงไปยังอียิปต์นั้นเป็นคนอารามอับราฮัมไม่ได้เป็นคนอิสราเอลเช่นเดียวกับคนอิสมาเอลเนื่องจากว่าทั้งสองกลุ่มนั้นเป็นเชื้อสายของท่านอับราฮัมมีสัญชาติเป็นคนอารามข้อ6ถึงข้อ10และชาวอียิปต์ทำแก่เราอย่างเลวทรามและข่มใจเราและทำทารุณแก่เราและเราก็ร้องทูลต่อพระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งบรรพบุรุษของเราและพระเยโฮวาห์ทรงสดับเสียงของเราทอดพระเนตรความทุกข์ใจของเราการลำบากของเราการถูกบีบคั้นของเราและพระเจ้าทรงนำเราทั้งหลายออกจากอียิปต์ด้วยพระหัตถ์อันทรงฤทธิ์และด้วยพระกรที่เหยียดออกด้วยหมายสำคัญและการอัศจรรย์ทรงให้เกิดความยำเกรงยิ่งใหญ่พระองค์ทรงนำเรามาที่นี่และประทานแผ่นดินนี้แก่เราเป็นแผ่นดินที่มีน้ำนมและน้ำพึ่งไหลบริบูรณ์ข้าแต่พระเจ้าเจ้าข้าบัดนี้ข้าพระองค์นำผลรุ่นแรกมาจากแผ่นดินนั้นซึ่งพระองค์ประทานแก่ข้าพระองค์และท่านจงวางสิ่งของนั้นถวายแด่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านและกราบนมัสการพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านสำหรับคนอิสราเอลนี่ต้องเป็นเวลาของการขอบพระคุณที่แท้จริงนะครับวันขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับคริสตชนก็เป็นวันที่เรานำเครื่องบูชาแห่งการสรรเสริญและการขอบพระคุณถวายแด่พระองค์นั่นเป็นเรื่องที่ดีแต่อันที่จริงนะครับ มีกี่คนที่ถวายสิ่งใดแด่พระองค์ในวันขอบคุณพระเจ้าชาวอิสราเอลได้ทำและนี่เป็นที่มาของวันขอบพระคุณพระเจ้าการสรรเสริญพระเจ้าเป็นเรื่องดีแต่ควรจะควบคู่กับการถวายทรัพย์ด้วยส่วนที่สองของบทนี้ก็บอกถึงการประกาศการเชื่อฟังองค์พระผู้เป็นเจ้าของคนอิสราเอลข้อ12 13และเมื่อท่านถวายทศางจากผลไม้ของท่านเสร็จแล้วในปีที่3อันเป็นปีทศางคือให้ทศางนั้นแก่คนเลวีและคนต่างด้าวลูกกำพร้าและแม่ไม้เพื่อเขาจะได้รับประทานให้อิ่มหนำภายในเมืองของท่านแล้วท่านจงทูลพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านว่าข้าพระองค์ยกส่วนศักดิ์สิทธิ์ออกจากบ้านของข้าพระองค์แล้วและยิ่งกว่านั้นข้าพระองค์ได้ให้แก่คนเลวีและคนต่างด้าวลูกกำพร้าและแม่ไม้ตามพระบัญญัติซึ่งพระองค์ทรงบัญชาไว้แก่ข้าพระองค์ทุกประการข้าพระองค์ไม่ได้ละเมิดพระบัญญัติของพระองค์ในข้อใดเลยและข้าพระองค์ไม่ได้ลืมเลยถ้าอิสราเอลได้รักษาบัญญัติขององค์พระผู้เป็นเจ้าพระองค์สัญญาที่จะนำและอวยพรพวกเขานะครับเป็นประชากรเฉพาะและให้พวกเขาเหนือกว่าชนชาติอื่นในโลกบทที่27หัวเรื่องหลักอนาคตของแผ่นดินคำแช่งสาปสำหรับการไม่เชื่อฟังบทนี้ก็เป็นตอนหนึ่งที่สำคัญที่สุดในหนังสือเฉลยธรรมบัญญัตินี่ก็เป็นสุนทรพจน์ที่3ของโมเสสเกี่ยวกับแผ่นดินในอนาคตซึ่งก็เป็นตอนใหญ่ตอนที่3ของหนังสือเล่มนี้ครับและรวมบทที่27ถึงบทที่30เราจะพบพันธสัญญาปาเลสไตน์ซึ่งพระเจ้าได้ทำกับคนอิสราเอลเฉลยธรรมบัญญัติบทที่28ถึง30ต้องเรียกว่าประวัติศาสตร์แผ่นดินของอิสราเอลที่เขียนล่วงหน้าก่อนที่พวกเขาเข้าไปในแผ่นดินและเฉลยธรรมบัญญัติบทที่29ถึง30ข้อ10ว่าพันธสัญญาปาเลสไตน์คุณผู้ฟังครับมีพันธสัญญาหลายประเภทหลายชนิดในพันธสัญญาเดิมมีการทำพันธสัญญาส่วนบุคคลแล้วก็มีชาติที่ทำพันธสัญญาต่อกันแล้วก็มีพันธสัญญาที่พระเจ้าทำกับประชากรของพระองค์และกับมนุษย์ทั้งหมดในพันธสัญญาเดิมที่ผ่านมาเราได้ศึกษาพันธสัญญากับอาดัมพันธสัญญาของโนอาพันธสัญญาของอับราฮัมพันธสัญญาของโมเสสตอนนี้ครับเรามาถึงพันธสัญญาปาเลสไตน์พันธสัญญาซึ่งพระเจ้าทรงทำแบ่งออกเป็น2ประเภทคือมีเงื่อนไขและไม่มีเงื่อนไขมี2ประเภทนะครับเราเรียกว่าพันธสัญญานิรันดร์และพันธสัญญาชั่วคราวพันธสัญญานิรันดร์เป็นพันธสัญญาถาวรและไม่มีเงื่อนไขพันธสัญญาชั่วคราวก็เป็นพันธสัญญาที่มีเงื่อนไขนี่จำเป็นต้องแยกความแตกต่างของพันธสัญญาทั้ง2ประเภทนี้นะครับพันธสัญญาที่พระเจ้าทำกับอับราฮัมเป็นพันธสัญญาแบบไม่มีเงื่อนไขพันธสัญญาที่พระเจ้าทำกับโมเสสบัญญัติ10ประการเป็นพันธสัญญาที่มีเงื่อนไขในอพยพบทที่19ข้อ5บอกว่าเหตุฉะนี้ถ้าเจ้าฟังเสียงเราและรักษาพันธสัญญาของเราไว้ทีนี้ครับพันธสัญญาปาเลสไตน์ซึ่งเรากำลังศึกษาอยู่นี้ครับพระเจ้าก็ทำเป็นพันธสัญญาที่ไม่มีเงื่อนไขครับอยู่ในประเภทไม่มีเงื่อนไขพันธสัญญานี้เกี่ยวกับอนาคตของอิสราเอลคนอิสราเอลยังอยู่ทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำจอร์แดนขณะที่ได้รับพระธรรมเฉลยธรรมบัญญัติจากพระเจ้าผ่านผู้นำคือโมเสสพวกเขาอยู่ทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำจอร์แดนกำลังจะเข้าไปในแผ่นดินคนเหล่านี้ครับคือคนรุ่นใหม่คนรุ่นเก่าได้เสียชีวิตไปแล้วในถิ่นทุรกันดารโมเสสซึ่งก็ถือว่าเป็นคนรุ่นเก่าเป็นผู้นำก็จะไม่ได้เข้าไปในแผ่นดินนั้นหนังสือเล่มนี้ครับจบลงด้วยการเสียชีวิตของโมเสสแต่ว่าประชากรอิสราเอลจะเข้าไปในแผ่นดินภายใต้ผู้นำคนใหม่ตอนนี้ครับ เป็นคำเผยพระชนะและเกี่ยวกับอนาคตของพวกเขาในแผ่นดินซึ่งพวกเขากำลังจะเข้าไปเราจะได้เห็นหนึ่งในคำเผยพระชนะที่น่าทึ่งที่สุดในพระชนะของพระเจ้าครับข้อ1ถึงข้อ3โมเสสและพระผู้ใหญ่ของคนอิสราเอลได้สัญญาได้บัญชาประชาชนว่าจงรักษาพระบัญญัติทั้งสิ้นซึ่งข้าพเจ้าบัญชาท่านทั้งหลายในวันนี้ในวันที่ท่านทั้งหลายจะข้ามแม่น้ำจอร์แดนเข้าสู่แผ่นดินซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านประทานแก่ท่านท่านจงตั้งศิลาก้อนใหญ่ก้อนใหญ่ขึ้นเอาปูนโบกเสียแล้วท่านจงจารึกถ้อยคำของกฎหมายนี้ไว้บนนั้นเมื่อท่านข้ามไปเพื่อเข้าแผ่นดินซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านประทานแก่ท่านและแผ่นดินซึ่งมีน้ำนมและน้ำพึ่งหลายบริบูรณ์อย่างที่พระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งบรรพบุรุษของท่านได้ทรงสัญญาไว้กับท่านเมื่อพวกเขาข้ามแม่น้ำเข้าไปในแผ่นดินพวกเขาต้องเขียนบัญญัติ10ประการไว้บนศิลาและตั้งไว้ให้ทุกคนเห็นครับการอยู่ในแผ่นดินของพวกเขาจะขึ้นอยู่กับการเชื่อฟังพระเจ้าของพวกเขานั่นเป็นเงื่อนไขนะครับแต่แผ่นดินนี้ให้แก่พวกเขาโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆพระเจ้าประทานแผ่นดินนั้นให้แก่คนอิสราเอลและนั่นเป็นพันธสัญญาที่ไม่มีเงื่อนไขพระองค์นำคนอิสราเอลกลับมายังแผ่นดินเพราะว่านั่นเป็นของพวกเขาครับและสิ่งสำคัญมากที่เราต้องรู้ก็เรื่องนี้ครับข้อ4ถึงข้อ8และเมื่อท่านข้ามแม่น้ำจอร์แดนไปแล้วบนภูเขาเอบาลท่านจงตั้งศิลาเหล่านี้ตามเรื่องที่ข้าพเจ้าบัญชาท่านในวันนี้แล้วจงโบกเสียด้วยปูนและท่านจงสร้างแท่นบูชาแด่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านที่นั่นเป็นแท่นศิลาอย่าใช้เครื่องมือเหล็กสกัดศิลานั้นท่านจงสร้างแท่นบูชาแด่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านด้วยศิลาที่ไม่ต้องตกแต่งและท่านจงถวายเครื่องเผาบูชาบนแท่นนั้นแด่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านและท่านจงถวายสันติบูชาและรับประทานเสียที่นั่นและท่านจงปิติร่าเริงต่อพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านและท่านจงจารึกบรรดาถ้อยคำของกฎหมายนี้บนศิลานั้นอย่างชัดเจนต้องตั้งบัญญัติของพระเจ้าให้เห็นอย่างชัดเจนอันที่จริงครับต้องอยู่ข้างหน้าพวกเขาไม่ว่าพวกเขาจะไปที่ไหนแม้แต่ที่เสาประตูบ้านของเขาเองครับข้อ9ถึง12โมเสสและปุโรหิตคนเลวีได้กล่าวแก่คนอิสราเอลทั้งหลายว่าโออิสราเอลจงเงียบและสดับรับฟังวันนี้ท่านทั้งหลายได้เป็นประชากรของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านเพราะฉะนั้นท่านจงเชื่อฟังพระสุรเสียงของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านคือรักษาพระบัญญัติและกฎเกณฑ์ของพระองค์ซึ่งข้าพเจ้าบัญชาท่านไว้ในวันนี้ในวันเดียวกันนั้นโมเสสได้กำชับประชาชนว่าเมื่อท่านทั้งหลายยกข้ามแม่น้ำจอร์แดนนั้นแล้วให้คนต่อไปนี้ยืนบนภูเขาเกเรซิมกล่าวคำอวยพรแก่ประชาชนคือซิเมโอนเลวียูดาอิสคาโยเซฟและเบนยามินเมื่อพวกเขาเข้าไปในแผ่นดินที่ทรงสัญญาไว้ต้องประกาศพระพรของประชาชนจากภูเขาเกเรซิมองค์พระผู้เจ้าตรัสถึงเผ่าที่จะรับคำอวยพรครับข้อ13และให้คนต่อไปนี้ยืนแช่งอยู่บนภูเขาเอบาลคือรูเบนกาดอาเชอร์เซบูรุนดานและนับทาลีก็มีเผ่าที่ยืนประกาศคำแช่งสาบนะต้องยืนบนภูเขาอาเบลหรือว่าเอเบลหรือเอบาภูเขานี้นะครับอยู่ในดินแดนซามาเรียพระพรจากภูเขาเกเรซิมและคำแช่งสาบจากภูเขาเอบาคนอิสราเอลก็มี12เผ่าหลังจากที่พวกเขาอยู่ในแผ่นดินการอยู่ที่นั่นมีเงื่อนไขพระเจ้าเป็นเจ้าของแผ่นดินและค่าเช่านะครับคือการเชื่อฟังพระองค์อย่างไรก็ตามนะครับประเทศนี้ก็เป็นมากกว่าคนชาวพระวัตรพระเจ้าให้แผ่นดินนี้แก่คนอิสราเอลอย่างถาวรแต่เมื่อคนรุ่นหนึ่งไม่เชื่อฟังพระเจ้านะครับคนรุ่นนั้นจะต้องออกจากแผ่นดินแม้ว่าแผ่นดินจะเป็นของพวกเขาอย่างถาวรก็ตามนี่คือเหตุผลครับที่แผ่นดินนั้นเป็นจุดที่อ่อนไหวที่สุดในโลกนี้มีหลายคนเชื่อว่านะครับสงครามโลกจะเกิดขึ้นที่นั่นและก็เป็นความจริงครับมีคำแช่งสาบ12อย่างอยู่ในที่นี้นะครับ ข้อ15ผู้ใดที่ทำรูปเคารพเป็นรูปสลักหรือรูปหล่อซึ่งเป็นสิ่งที่พึงรังเกียจแด่พระเจ้าเป็นสิ่งที่ทำด้วยฝีมือช่างและตั้งไว้อย่างลับๆให้ผู้นั้นถูกสาปแช่งให้ประชาชนทั้งปวงตอบพร้อมกันและกล่าวว่าอาเมนนี่ก็เกี่ยวข้องกับบัญญัติ2ข้อแรกในบัญญัติ10ประการข้อ16ผู้ใดหมิ่นประมาทบิดาของตนหรือมารดาของตนให้ผู้นั้นรับคำสาปแช่งให้ประชาชนทั้งปวงกล่าวพร้อมกันว่าอาเมนนี่เกี่ยวข้องกับบัญญัติข้อที่5ในบัญญัติ10ประการข้อ26ผมข้ามไปข้อ26นะครับผู้ใดไม่ดำรงถ้อยคำแห่งธรรมบัญญัตินี้โดยการกระทำตามให้ผู้นั้นรับคำสาปแช่งให้ประชาชนทั้งปวงกล่าวพร้อมกันว่าอาเมนคุณผู้ฟังครับเมื่อเราอ่านทุกข้อในบทที่27เราจะเห็นว่าเกี่ยวข้องกับการทำผิดบัญญัติ10ประการทั้งหมดนะครับเกี่ยวข้องกับการทำผิดบัญญัติ10ประการทั้งหมดจบบทที่7ครับคุณผู้ฟังครับเรากำลังและศึกษาพระธรรมเฉลยธรรมบัญญัติซึ่งเป็นส่วนของพระคิดซ้ำคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิมพระคิดซ้ำคัมภีร์แบ่งเป็น2ภาคคือพันธสัญญาเดิมและพันธสัญญาใหม่รวมหนังสือซึ่งเป็นพระวจนะของพระเจ้า66เล่มเราอ่านและศึกษาสลับไปมานะครับอย่างตอนนี้ก็อยู่ในส่วนของพันธสัญญาเดิมพระธรรมเฉลยธรรมบัญญัติ
ที่ป่านาพึ่งพระเจ้าของเราทัดนาหนทางข้างหน้านำมาชีวิตสุขสันต์แสงคำคำพระคิดประทานชีวิตรักเราจีรังเทียนส่องฟ้ายอมละลายความสว่างเปรียบคนหลงทางพบแสงสว่างสุขใจทางใดในโลกล่าที่ท่านมองหาจะไปณที่แห่งใดทางพระคิดนั้นมีจุดหมายหนทางก้าวไกลอยู่ในสวรรค์วิมานสันติสุขทางพระคิดเป็นดังมิตรชีวิตนิรันดร์พระทรงการุณเพิ่มพูนอนันต์นมัสการพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่โลกใบนี้สวยงามหนักหนาพระเจ้าสร้างมาพร้อมดินน้ำลมไฟดวงอาทิตย์ส่องแสงประกายสว่างสวัยทั่วบนโลกามีกลางคืนคู่กับกลางวันมีดวงจันทร์ส่องแสงนภามีดวงดาววาวับคู่ฟ้ามีจันทราคู่สุริยันสร้างมนุษย์เหนือสัตว์สารพัดสรรพสิ่งงามตาของโลกนี้ไม่จีรังหรอกนาทรัพย์สินเงินตรานั่นคือของนอกกายเชื่อพระคิดชีวิตไม่วอดวายช้าเกินไปเดี๋ยวจะไม่ทันการทางสุดท้ายทรงให้ชีวิตนิรันดร์พระเจ้าประทานทางเลือกสุดท้ายโลกใบนี้สวยงามหนักหนาพระเจ้าสร้างมาพร้อมดินน้ำลมไฟดวงอาทิตย์ส่องแสงประกายสว่างสวัยทั่วบนโลกามีกลางคืนคู่กับกลางวันมีดวงจันทร์ส่องแสงนภามีดวงดาววาวับคู่ฟ้ามีจันทราคู่สุริยันสร้างมนุษย์เหนือสัตว์สาร สรรพสิ่งงามตา